Pati vecākā no vates, vates ābolīši, un tā vistiņa ir 30. Gadu, būcīte ir 40. Gadi.
Vecākajai eglīšu mantiņai jau ir ap 100 gadiem. Izrādot eglīšu rotājumu ekspozīciju, stāsta Daugavpils muzeja darbiniece un šīs izstādes idejas autore Inete Kuļša. Riekot šādu izstādi mudinājuši paši rotājumi, kas nokļuvuši muzeja krājumos.
Ideja par izstādi man radās aizpagājušajā gadā, kad viena sieviete atveda nodeva muzejā ļoti daudz eglīšu rotājumu. Tur bija tik pasakāju neglīšu rotājumu, tādus, kādus es nekad nebiju pat redzējuši. Tie bija no stieplēm veidoti kara laika rotājumi. Kara laikā Krievijā darbojās viena rūpnīca Moskabeļa, un viņa no stieplēm veidoja rotājumus. Tur ir laternas, puķītes, kuģīši, taurenīši, spārītes, ir ļoti skaisti rotājumi. Un tad vēl tā ideja, kas bija pirms 7 gadiem, kad muzeja darbinieces vāca rotājumus un gribēja, bet diemžēl viņām, nezinu kāpēc, tas nesanāca. Bet, kad es to visu ieraudzīju, es saku, vajag to izvilkt ārā. Tā mums apmēram 300 rotājumi šeit ir izstādīti. Un te ir tādā kronologiskā secībā, tie ir 20. 30. Gadi, 50. 60. 70. 80. Gadi. Dažāda veida rotājumi. Tas ir no stikla krellem, kartona, stikla dažādas bumbas, figūriņas, multfilmu varoņi, augļi, dārzeņi. Un pats lielākais lepnums mums ir noteikti šīs bumbas, ko mēs pieteicām GS stilam. Tas ir Rīga atrodās rūpnīca, kas ražo vienīgā Baltijā eglīšu rotājumus.
Nu, jūs zināt, tā mana bērnība bija tādas ot rotaļlietas. Man ļoti interesanti, man ļoti patik. Bērnība, mana bērnība, ot viņa mana bērnība, šeit ir mana bērnība.
Kas ir mīļākā no visām lietiņām, ko varbūt ieraudziet īpašu?
Varbūt kosmonauts, man bija arī tāds.
Eglīšu rotājumu izstādes apmeklētājiem, īpaši vecāka gada gājuma cilvēkiem, tā ir atgriešanās savā bērnībā pie savas bērnu dienu egles, atzīsies apmeklētāji, bet Inete Kuļša stāsta, ka gluži kā cilvēkiem apģērbos un stilā, ar eglītēm rotājumos pastāvējis un pastāv sava mode.
Mode visu laiku bija mode, jo kas bija valstī, tas bija arī uz eglīšu zariem. Osmanāts, piemēram, multfilmu varoņi, Sniegbaltīte, tas Signors Pomidors, Čipolino, augļu dārzeņi, kukurūzas slavenā. Es izlasīju kolekcionāru uzskata, ka eglīšu rotām ir vērti tikai tie, kas ir ražoti līdz 66. Gadam, 1900, jo pēc tam tas bija mehanizācijas process. Paskatieties, skaista teikana, kas ir tik smalka, tur, tas ir roku darbs.
Var sekot modas tendencēm, iegādāties tās krāsas bumbas, kādas tajā gadā modē. Var egli rotāt ar pašudarinātām mantiņām. Vismīļākās laikam tomēr tās, kas nāk no bērnības, atklājot, kā savā ģimenē rotās egli, secina izstādes veidotāja Inete Kuļša.
Man ir trīs bērni, kur vienmēr atver kasti, un viņiem ir jāizliek viss, kas ir kastē. Un mums tā ir katru gadu. Es kaut ko gribētu, varbūt modīgu vai sezonas, vai nezinu, bet es nevaru, jo man ir bērni, kuri ieskatās kastē, un viņam ir viss no tās kastes. Tur ir ļoti seni, tur ir arī 50. Gadu rotājumi, ļoti skaistas bumbas, ko esam krājuši ģimenē, un kas nav sasitušās par prieku.
Smelties idejas savas eglītes rotāšanu un izbaudīt vēstures elpu egles rotājumu modē Daugavpils muzejā varēs līdz pat nākamā gada pēdējā janvāra dienai. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgalē.